Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limi tergovchilari 4 yoshli qiz va uning 8 yoshli akasini ota-onasi va pedagog ishtirokisiz ichki ishlar bo'limiga olib borib so'roq qilgan. Oqibatda 8 yoshli o'g'il qattiq qo'rquvdan ruhiy jarohat olib, nevrozga chalingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bolalarning onasi Nargiza Qurbonovaning iddaosicha, qizi va o'g'li militsiya bo'limida qo'rqitilgan va oqibatda 8 yoshli o'g'li ruhiy jarohat olgan.
Kim olma o'g'irlagan, aytasan degan oting qaniyman yoki o'zingni qaniyman, mana shunaqa gap. Faqat shu hozir militsiyalar kelsa, man qamab qo'yasin, man yaxshi bo'ladi o'g'lim.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'roviga javoban 21 fevral kungi bildiruvida Qurbonovaning tergovchilar ustidan o'tgan yil noyabr oyidagi shikoyati ko'rib chiqilgani va Bo'stonliq tumani ichki ishlar bo'limining 3 nafar tergovchisiga bolalar bilan jinoyat protsessual kodeksining 121 moddasiga zid ravishda suhbat o'tkazilgani uchun intizomiy jazo qo'llanilganini ma'lum qildi. Mazkur bildiruvga ko'ra, voqea Bo'stonliq ichki ishlar bo'limi xodimlari sentyabr oyida tumandagi Agrotosh Group xususiy shirkatiga qarashli bo'lgan yer maydonlarida intensiv ravishda yetishtirilayotgan olma bog'i atrofida yashaydigan xalq bilan olma bog'ini payhon qilmaslik, ko'chatlar va olma daraxtlariga shikast yetkazmaslik, yetishtirilgan mevalarni so'roqsiz terib olinishini hamda bog'ni payhon qilinishini oldini olish maqsadida tushuntirish va profilaktik ishlarni amalga oshirish payti ro'y bergan. Nargiza Qurbonovaning aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimlari uni va erini xususiy shirkatga qarashli bog'dan olma o'g'irlab ketishda ayblashgan.
Prosta kelib menga nima san olma sotasan, o'g'irlagansa ering ham olma o'g'irlab sotadi bozorda. Hozirda mana shunaqa qilib bizani ham aytdida, fomga olib ketmoqchi bo'lib turibdi, dalil isbot so'radim, keyin olib ketolmadi.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Nargiza Qurbonova o'tgan yil 10-oktyabrda o'tkazilgan profilaktik suhbat davomida tuman ichki ishlar bo'limining Isroil va Muhammad ismli xodimlari tomonidan voyaga yetmagan farzandi bilan olib borilgan profilaktik suhbat yuzasidan hech qanday davosi yo'qligini ham ma'lum qilgan. Qurbonova ozodlik bilan suhbatda buni tasdiqladi. Lekin
xohlagancha yana so'roq qilaman o'g'ling, qo'lingdan hech narsa kelmaydi dedi. Ya'ni bolamning sog'lig'i uchun yozgan o'sha paytda prokuratura hech kim chora ko'rmagandan keyin men tan berganman, o'zi taslim bo'ldim deganman-da o'zi.
Lekin davoingiz bormi yo'qmi endi? Hozir bizga nima deb ayta olasiz? Davoingiz bormi yo'qmi? Davoyingiz bormi?
Men davoyim bor. Bolamni sog'lig'ini qanday qilib men endi joyiga keltiraman? Durimi nevroz deb qo'ysam nima qilaman? Xo'p.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga ko'ra, Qurbonovaning arizasi yuzasidan hozirda Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. O'zbekistonda jinoyat guvohlari va jabrlanuvchilar bo'lgan 16 yoshga to'lmagan bolalar o'zlarini yo'qotib qo'yishlari yoki ruhan qiynalishlarga yo'l qo'ymasligi uchun maxsus pedagog ishtirokida so'roq qilinishi kerak. O'zbekiston Fuqarolik protsessual kodeksining 231 moddasida aytilishicha, jinoyat guvohlari va jabrlanuvchilar bo'lgan bolalarni so'roq qilishda ishtirok etgan tergovchilar bolalarga do'stona munosabatda bo'lishlari shart.